Having accepted that there can be no security in Europe without security in the Mediterranean, Europe is slowly awakening to the real significance for its own destiny of the states on the opposite side of the Mediterranean Sea. The natural complement to Europe, geographically, economically, strategically, and even politically, is its nearest neighbors in the Mediterranean, the North African Arab states and the other states that make up the Arab world. A louder and more meaningful dialogue could give to Western Europe and the Arab world the sinews they require to emerge as a new force. Emmanuel Buttigieg u Liam Gawċi il-għawl s-semija ta' Campus FM għal-episodju iħor ta' taħdita Clio, it-tini wieħed fejn din inħarsu lejl figura ta' Dom Mintoff. Is-silta li bdejt biha llum li hija ġejja minn parti mid-diskors il-Prim Ministru Mintoff għamel fil-Kunsill tal-Ewropa f'Marzu tan-1978. Forsi wieħed mill-iktar diskors internazzjonali li jibqa' magħrufa għalihom. U fil-fatt biex inkomplu l-diskutu għandna magħna l-darba oħra lill-Professur Dominic Fenech u l-Professur Martin Zammit. Fl-ewwel episodju forsi ħarsna aktar lejn il-figura ta' Mintoff fil-kuntest Malti llum ħan nippruvaw nħarsu l-għal iktar lejh bħala plejer fix-xena internazzjonali. U jibqa' qed impressjonat meta ħares daqsxejn li hemm anke lej ftit mill-miżjarat li għamel jew karattri li ġew Malta. Fis-72 ntaqa' ma' Burgiba ta' Tuniżija, ma' Mao Zedong, Aldo Moro, ġi delegazzjoni mill-Ġermanja tal-Punent, fis-73 kun hawn Gaddafi f'Malta, fis-75 il-Prim Ministru Ċiniż, fis-75 imur jintaqa' Anwar Sadat, u tkompli għaddej. Spiss naħseb aħna għandna l-perspettiva li ta' diplomatiċi tal-Punent fuq xatt pal-Carrington, per eżempju. Però Martin, inti speċjalment kellek iċ-ċans li tara u tintaqa' ma' dawn nies l-oħrajn li naħseb ninsewhom ġermanja, jew ħarsu li hom plenti kera iktar minn hekk jerġa'. Allura x'taqna anke nisimgħu
Min l-lista li semmejt, jina ma konċ miħaw dak iż-żmien, iż-żjara li l-Mao Zedong jidil li kien it-tieni mexxej wara Nixon. Li żar iċ-Ċina u kien jirrakkonta b'entużjażmu kien iħobbhom iċ-Ċiniżi immens għall-aħħar nifs ta' ħajtu. Illi ċ-Ċiniżi kienu jgħidulu aħna lina l-Amerika, l-Istati Uniti tal-Amerika u Malta lina huma l-istess il-kobor ġeografiku aħna ma. U fil-fatt imbagħad kelli ċans immur dartejn. F'żewġ ġara toħra ċ-Ċina u impressjonanti. U l-Korea ta' fuq l-istess ġifri l-ħajja tieqaf biex jilqaw ġifri kull ma kunna 6 minn nies minn Malta u ħarġu għalulna 16,000 ruħ bil-fjuri tal-plastik f'idejhom fit-triq u jgħidu. Ġifri.
Spera ma tafhomx il-baħar.
Le dak kienu jżommuhom minn
żjara
għall-oħra.
Minn żjara għall-oħra. Kienu għalija jien konnu pjaċir f'dak l-okkazjoni. Tax kien Mintoff differenti minn Mintoff Kastilja. Hemmhekk Mintoff fis-safar kien ikun bniedem ngħid nasal biex ngħid bniedem ħelu fis-sens tibda minn fuq l-ajruplan. Fuq l-ajruplan li qatt ma sifrna first class jew business class li hemm ekonomi dejjem. Jekk ma jibatulux l-ajruplan bħall-miknejja mal-Gaddafi, imma kien minn hemmhekk kien ma nafx jiġrilu jirrelaxja u jqumu l-passiġieri kellmu għax jaraw li hemm Mintoff u kien ikompli magħhom, ġieli kienu jġibu l-tfal biex it-tfal jgħidu raw il-Mintoff, kien ikun veru hekk m'hemmx dak l-assedju ta' kuljum. Tifhem issa qaf tal-ajruplan ma kien jinqara. Kienu jkunu u ltaqa' ma' ħafna fid-dinja arbija ħaddem ħafna il-karta tal-lingwa. Lingwa fid-dinja arbija u ħadmet fis-sens u kien jinsisti illi ma daw il-mexxejja kollha jien li niftakar ġifir ir-re tal-Marokk, Boumedien tal-Alġerija, Burgiba Mornandu hemmhekk jiġifieri u miskin da' Burgiba kien diġà xieħ kważi tela fuq is-siġġju tiegħu wara d-desk għax warah kellu mappa tat-Tuniżija biex jurih fejn tiġi monastir għallux monastir u jirtot waqt li qed jitkellem jirtot Burgiba. Monastir għallu kien hemm komunità kbira Maltija u kienu sħabi konna mmorru l-iskola fl-inkien Maltin u Tuniżija. U Mintoff kien barra Gaddafi ġi kemmil darba, Sadat, u l-oħrajn Saddam Hussein, ir-rejiet ta' Saudi Arabia, kellu soft spot kbir għal tal-United Arab Emirates, għax-Sheikh Zayed, kienu veru klikjaw dawk it-tnejn, Sheikh Zayed li jiġi missier il-ħakem li hemm illum, l-emir li hemm illum. Dejjem kellimhom bil-Malti, Malti biss. U dik ħadmet, għax huma il-Malti
qed jażel il-kliem naturalment.
Jażel il-kliem u daqgħa fl-Arab il-Malti għan għal ċertu kurzita hemm m'intom x'il-marelli intom, Arab m'intom għax mhux eżatt Arabi dal jgħid titkellem, ma tifhem ħafna minnu. Ewropej intom, u minn tom kien jilha permezz saħħa l-logħba Mediterranja. U dik ħadmet naċċer dak li ħadmet u ħadna dak li aħna dejjem konna nfittxu espressjoni li kien ivvinta m'intom kienet preferential treatment. Preferential te kien jesiġi u aħna bħala Maltin u fil-post strateġiku li qegħdin għax aħna nistgħu dil-logħba lagħba l-ħin kollu. Aħna nistgħu nkunu ta' periklu għalikom, sinjuri Arab. Aħna nistgħu bħal l-operazzjoni hawn li kienet sar mill-Eġittu l-attakk tripartite aggression fuq l-Eġittu fuq Nasser u kien jgħidulhom minn fejn telaq l-attakk minn Malta. Tridu jerġa' jseħ l-istess.
Tas-Suwes.
U din l-logħba jilgħabha kull pajjiż li konna morru dik kien idoqqa diska, qed tifhem, però l-Malti ħadem u kienu veru jtuna preferential treatment għax aħna għalkemm m'aħniex aħwa magħhom isna kuġini. Qed tifhem u inqeda ħafna biha. Mbagħad ovvjament beda it-talim tal-arbi bil-fors obbligatorju fl-iskejjel għax veru xtaq illi ntellgħu ġenerazzjoni bħalma ta' fil-Ingliż u t-Taljan tkun taf ukoll l-arbi. Qed tifhem, jiena idea li naqbel magħha perfettament personalment jien, ma naqbilx mal-mod kif tħadmet. Imma l-idea ta' għamel sens, ġviri, ta' ħafna sens, kif tħadmet kien dizastru totali,
ġviri. Dik l-sfortuna, ux.
Ta' bil-forsu.
Inti semmejt il-Nasser, u s-intendi Nasser kienem ħafna mill-mexxejja l-oħra li għed nerġaw nsemmu fil-vant nofsani, u anka fl-Afrika ta' fuq. ħafna ħadu idejati u spirati minnu. Min tof taħsbu li kien hemm xi politiku mhux daw bil-fors, anka forsi l-Ingilterra xu kellu l-edukazzjoni Ingliża li ġi ispirat minnu jew xi ħadd daspiraħ minn x'imkien ħa ċertu political lessons.
Min tof ġi ispirat jew ħadd ieħor
Min tof ġi ispirat.
Mill-Ingilterra naturalment kien jgħid li huwa ispirat minn Bevin. Naħseb jiena Mintoff kien one of a kind. Iktar mill-li ispirat kien isib ruħu jaħseb l-istess bħal ċertu nies. Per eżempju, inti semmejt in-Nasser. Nasser kien pilastru fil-ġlieda antikoloniali kontra l-imperu.
Gaddafi ispirat minnu, kollu.
Mintoff tinsiex li kien daħħal il-Partit Laburista fl-Afro-Asian People Solidarity Organization, fl-APSO. Jifi daħm għet nitkelmu meta kien fl-oppozizjoni wara 1958. Ġifiri, u kien diġa qed isawwar din l-idea, u da kien jiltaqa magħhom fis-Socialist International, daw il-leader, se kienux minn pajjiżi għala fjew minn pajjiżi Ewropej. Kellu relazzjoni anki mal-Partit Laburista ta' Izrael, per eżempju. Għalkemm dejjem il-partit kien favur il-Palestinjani, ma qatt ma kien favur li jinqalet Izrael, dejjem favur li jkun hemm soluzzjoni ta' paċifika. Imma kien jifforma parti mill-istess moviment anti-koloniali. Per eżempju, fiż-żmien wara li ħaduna l-Constitution l-Ingliżi fil-1958, u kellhom Rediffusion fidejhom, Rediffusion l-uniku radio li kien hawn dak iż-żmien. Kien irranġa ma' Nasser biex ixandru minn Radio Cairo. Allura kienu batu lill-Lorisan dak iż-żmien. Cairo biex ixandar Malta biex shortwave minn Radio Cairo. U Nasser tinsiex li Nasser wieħed mill-founding fathers tal-movement non-allineat.
Eżatt.
Il-partit Umbat eventualment Malta saru parti minnu. Tito kien ieħor il-li kien
kienu
m'għandx l-ispiraħ, kienu jaħsbu l-istess, għax it-tnejn kienu jemmnu fuq non-allineament. Il-linti kemm jista' jkun. ma nuna l-element pozittiv, illi mux iġġellet l-Amerikani kontra Russi, imma li kem jista jkun taqqadhom iġibhom fl-imkien, un għallura enti tigwadanja minn wieħed u tigwadanja minn l-ieħor. Ma naħsibx li kien issa kulħadd jiġi influenzat minn xi ħadd, però naħseb li huwa aktar kien sema jħossu parti minn moviment li kien jinkludi nies ta' statura kbira. Jina liqal Martin issa li meta minn tof ikun fuq l-ajruplan sejjer lejn ċajna jew lejn Bagdad jew lejn ikun sejjer isir bniem ieħor, jiena naħseb dik hija wkoll parti mill-fatt li u kien iħossu li huwa li Malta żgħira wisqa li u li meta qed jaġixxi fuq il-world stage, hemmhekk he comes into his own. Dik is-silta li qara Manuel fil-speech tal-Council of Europe. Dik kienet dak kien joxa li huwa qiegħed jindirizza kif tgħidu għaqda internazzjonali u kien iħoss li għandu xi ħaġa xi jgħidek minn sejjer żball li kienet l-istess speech ta' Ewropa u ta' Kajin u Abel, ma nafx xi ħaġa.
Hekk nibbujat ħafna
mill-ma dik għax ma femmu ħadd
ukoll.
Martin semma l-ewwel u inti xaġa rinkit ġili semmejti li Dominik, l-idea mediterranja tiegħu li hemm identità mediterranja li tfisser xi ħaġa u li Malta għandha tkun il-flag bearer kważi.
Kien l-ewwel wieħed għall-perjodu kien l-uniku wieħed illi tkellem fuq din l-identità mediterranja u
temnu li kienet proprju idea ġenwina
kienet idea ġenwina u damu ħafna ma ġiex aċċettata. L-uniku pajjiżi li aċċettawha kien Jugoslavja. U wara li ġiet lura d-demokrasija fil-Greċja, il-Greċja. Fatti kienu ta' wħ digri honoris causa, dottorat honoris causa għal-Greċja, għaxxu għal-ħidma li għamel. Però, imbagħad, ħatma qed jagħti każ li jidek iż-żmien tal-gwerra birda u l-Amerikani u r-Russi ħatma qed jitħilhom fl-alqa. Imbagħad meta spiċċat il-gwerra birda, imbagħad l-istess Ewropej bdew jaħsbu fuqha l-idea mediterranja, imbagħad kulħadd sar Mediterranju. Però tinsiex li l-Mediterran għandek il-qasma bejn l-Ewropa u d-dinja għarbija. Ġifieri bejn żewġ dinjiet viċin ħafna ta' xulxin u fl-istess ħin imbeda ħafna.
U kien jemmel li seta' jkun dak li jaqgħad daw il-ġiex dinjiet?
Kien ħobb jilgħabha ta' fil-fatt għall-kreditu tiegħu huwa kien li jaqgħad ħafna li ġab fit-tmiem ħafna konflitti. Qed niftakar issa tnejn il-konflitt fiż-Zimbabwe. Il-konferenza bejn iż-Żapu u ż-Żanu dawna kienu żewġ movimenti antagonisti Zimbabwe sewa, ex Rhodesia. Dak kien hemm gwerra ċivili u kienu qed jagħtu. U Malta min tof ġabhom Malta u Malta ftehmu u ftehmu ġifieri waqaf il-ġlied, il-konflitt spiċċa, niftakar konna ħadna ħafna studenti kienu ġew studenti minn Rhodesia minn Zimbabwe. Qed tifhem. Għamil l-istess ma l-Jemen ta' fuq u tisfel. Jinniftakar morna l-Jemen l-ewwel ta' fuq u li l-president tal-Jemen ta' fuq kien għallu jekk inti tagħtini ajruplan, jien ninżel il-Jemen tisfel. U nkellem lill-counterpart tiegħek kien maqsum il-Jemen, il-Jemen ta' fuq il-Jemen tisfel. U għallu ntik ajruplan u tagħna ajruplan tal-biżaġ fil-laqas ma kien fih militari titizzom kienet għaddejja isa ħabel tal-inxir tal-metall kien hemm kellna security dak iż-żmien magħna l-Viktor Paċ u niftakar tant konna bżajna nitilgħu fih u niftakar kien qalli l-Viktor Paċ qallu mhu l-ispeċjona ftit tara x'inhu da minn hawn minn hemm minn żidna n-naħa l-oħra u min tof ikkonvinċew miż-żewġ naħat dik il-paċi bejn l-Jemen ta' fuq l-Jemen ta' min tof ibrokerja issa ħallija li mbagħad wara reġa' kien hemm imma dik dak ir-rwol kien jilagħbu ħafna u kien jilagħbu għax kien jgħidilhom jien newtrali jiena m'għandix. Fimt, aħna Malta isu kien jara tant naturali li għedin fin-nofs. Għanna fid-DNA tagħna partit mid-dinja għarbija u għanna l-ilsien. Però sada tant aħna Ewropej għax l-outlook tagħna politikament. Allura rrit anka n-neutralita u n-nallinjament tagħna jkun garantit minn Franza u mill-Italja. Franza bes itlu mis-sunnara kienet u qed nara x-xena fajnejja meta ġi l-ambasċatur Franċiż bir-risposta tal-gvern Franċiż u mintuf meta qra tant kien diżappuntat li apposta kellu idea ta' timing, ma taħx risposta l-ambasċatur u l-ambasċatur bada jafas. Wede jgħidlu, Your Excellency, what shall I tell my government? U dak għallu, tell them that I will sit on it. U saqsiħ għal darboħra xaqqas rrit jemmen dak li jgħet jisma, bħas biex u niftakar għam blit-trafidu u għam ek, da xej subilwi, biex anka bil-moviment ta' ġismu jorieħ illi dinar din id-deċizjoni ta' għakom jena veru ma' nifimiex. Kienet jitlob garanzija minn Franza u minn l-Italja u minn l-Alġerija u minn l-Libja. L-Libja kienu tawħ garanziji, għattifem, ma dik l-idea tijaw li aħna nkunu garantiti minn daw il-pajjiżi, bella għanna moħna mistri ħanka mill-aspet finanzjarju, din l-aġla li semmejna l-ewel, daw l-imbir kien Ingliżi se jmorru. Malta x-sena, u sen bqaw lampa stampa, u rrit jimla bil-kontribuzzjoni ta'
taħħom, ta' daw
il-pajjiżi, dik kienet wieħed mill-proġetti tijaw.
Tambira l-ambizzjoni tal-ħsieb.
Originali kien.
Maħ, ma fl-istess ħin forsi he reached out too much ukoll li tikkonvinċi lill-Franza per eżempju.
Għalhekk ġab riżultati naħseb għax ħobba u boda r-riżultati jidru. Fis-sens ir-riżultati hemm qegħdin għam il-Malta Repubblika blajnuna anke tal-oppożizzjoni. Mhux hekk jiġifieri bidel il-Kostituzzjoni.
Din naħseb kienet akkwist kbir da.
Akkwist.
Għax Malta fejqat l-oppożizzjoni u l-gvern qablu fuq xi ħaġa.
U dik hemmhekk issa xi ħaġa nammira dawk il-ġran dak iż-żmien għaliex għax kien hemm relazzjoni tajbin anke fuq livell personali bejn il-politiċi anke kien huma antagonisti. Fimt? Li forsi ma nafx ma rridx naqbeż barra minn imma dak iż-żmien jien kont nara. Pereżempju, l-istima kbira li kellu mintuf Labour Xolovier. Kbira. U jina ħan itkellem mill-aspett dak li rajt jien bajnejja, pereżempju, fil-parlament, fit qabel miet, Borċolovir dejjem eleganti, elegantismu, sadattant kien daqxejn jew ħafna abbandunat fl-aħħar ġranet ta' ħajtu, kien fil-parlament ħadd ma javiġinaħ. Bis-sigaret fħal u hekk u niftakar darba mintu fħirex mill-parlament ġejlu fiċċju tal-parlament u kien qallu aw George għax għandek bżonn kien qisu mitluf kien fl-aħħar hekk spiċċa daqsxejn hekk waħdu qallu xejn qallu qed nistenna biex immur id-dar. Qallu ej għandi, ejja ħu grok whisky miegħi u mbagħad daħal ħal grok whisky u rrid waslu d-dar bid-driver tiegħu li ħor jgħidlu li għandi driver. Naċċerta kien relazzjonijiet personali u mhux ma' Borċolovir biss, ma' De Marco, ma' Guido De Marco, ma' ħafna, ma' Felice, ma' x'ismu, ma' ħafna. U kien permezz ta' dawk relazzjonijiet. Mbagħad kien hemm l-iklit famużi ta' nhar ta' sibt li kien jorganizza delli mara u kien inqeda bihom. U min kienu jkunu l-mistednin? Il-mistednin ħafna drabi kienu jkunu. Il-membri tal-oppożizzjoni, il-kap tal-oppożizzjoni, membri oħrajn, l-arċisqof, xi jisqof. B'dik l-ikla li suppost kellha tkun ikla biss hemmx politika. U kien jaf.
Mux ikla tajbu ħafna.
Iva, kelkom l-esperienza ta' dill-ikla. X'kien fuq il-menu?
Jien naħseb illum m'għandix dak l-aspett uman fil-politika. Fimt?
Jien
naħseb sweet ħafna.
Perfettament.
Sweet ħafna, xorrajt, ma naqblux fil-prinċipji, ma nibqgħu ħbieb u nibqgħu.
Il-politika, l-essenza tagħha hija d-dibattitu fejn inti tisma' lil dak li jkun, fejn inti tara x'idejat għandu, fejn irid iwassal il-pajjiż, għax suppost min qiegħed qed irid il-ġid ta' dak il-pajjiż. U naħseb tara jiena sfortunatament fuq il-videos business nista' nara, meta tibda tara anke l-speeches kienu jisimaw l-xuxin. M'hemx, m'hemx.
Kienu jitajru kol, ta'
kienu jitajru.
U kol.
100%, 100%. Imma jem
dibattu. Ma' krem ċerta kwalita anki fit-tajjir, ux meta meta.
Imma għax il-lum kollu, għajnlu anki ta' mill-mass meeting, il-lum reali sar ma' qasadu mass meeting. Fizbin mintuf ta' mill-mass meeting biex jispiega xinu għaddej. Jiprova jispiega jenna fil-qada ekonomika, jiprova jispiega relazzjoni ma' pajizi uħrajn. U kien, niskinu jisima għax kienu għedin.
Għataffet għom.
Tiħossu għedin tal-muxa ħagġa u kol. Għedin l-lum ta' mill-mass meeting. Xajru, 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 mbaħt, ħafna slogans u għas-seba.
Mbaħt, diskatajba.
Immanki, anki fil-għasif fil-parlament, vera, il-parlament kienu kienu, l-speeches kienu ta' sostanza u għallura t-tweġiba kienu tkun ta' sostanza u kol.
Għax Martin sema l-aspet umana, ma' anki l-aspet umanistiku kważi. Tinduna l-formazzjoni tal-bnidem kienet toħroġ l-alluzjoni tal-klassiċi.
Naħseb li forsi qed titkellem fuq il-karattru. Tajjeb u ħet jenfasizza, sajna, marriċ nuqot jenfaxħalet kam nisuppos, il-min intof kien bidem intellettuali. Kien bidem very well read, kien jaqra ħafna kellu liberija daqsix, u il-raġuni għal kifal fej kien jaf jitkellem u kien jaf jikteb. Anki għax kien bidem li kellu ċertu kultura. Mux tebbiċi bħed kien politiku tajjeb.
Taqra diskorsi fejn jibda jikwota l-Fortunato Mizzi u għet jibda tejt ma da.
Dostoj u l-Dostojowski.
Ej, għale, u jemma ma għet niprofaw. Għet naħseb xaħġa l mux ma tistax tejt li t-lifna xaħna għedin ħarżu li with hindsight. Imma ħe, naħseb tinħas. U għedin naslu li l-axħar. L-axħar 5 minuti. Semmejna.
Jina xtaħt, ma nerġa naħol ma għal-Martin fuq xena internazzjonali.
Eżatt, għora, tajjeb, tajjeb, sinerġija da tajba u s-tija u tija.
Semmejt li t-għajtu ma Gaddafi, t-għajtu ma Saddam Hussein. Daw issa karattri li anki mitu, reputazzjoni tagħhom ġeneralment hija waħda negattiva. Kif kontu taraw dak iż-żmien? X'tip ta' relazzjoni umana kien hemm ma' daw il-personaġġi?
L-Mintov huma kienu jafu l-istorja tiegħu, kienu jafu anke x'għamel anke l-poplu qarbi li dejjem issapportja l-kawża Palestinjana, l-kawża l-oħra Arab, jiġifieri kienu jilqgħuh. Il-welcome kienet kun kbira ħafna, kienu litteralment jiġifieri jgħidilhom xi jgħidilhom kienet kun tajba ħafna il-laqgħa, kienu wkoll jien naħseb ikunu daqsxejn sorpriżi għax huma ma kinux fuq l-istess fis-sens. Għalkemm huwa kien il-Prim Ministru fit-taħdidiet, ċoe fil-laqgħa mal-President u kien jidħol fid-dettall. Li għalihom dak id-dettall kien dettall żejjed. Dakinhar li niltaf inti summit meeting ikun biss biex nirriaffermaw ir-relazzjoni tajbin bejnietna, li aħna se nibqgħu sejrin f'din it-triq, mbagħad inħallu f'dej il-Ministri biex. U ma kienu jkunu amused biex ngħidok bl-Ingliż, li dal il-Prim Ministru kellu enerġija immensa ġo fih. Li hekk qed jiltaqa' ma' Saddam Hussein kata tajers li u Saddam Hussein dak il-ħin kien ġo fih jgħid din mhux ħaġa tiegħi issa, kienet għaddejja dak iż-żmien l-izdeta radio station li jittrażmettu flok fejn kienu l-BFBS il-Furjana. Ettima u Saddam Hussein mod diplomatiku għallu s-sadina tiddiskutja mal-Ministru tal-Komunikazzjoni, kienu bħal speċi jgħidu mada x'bniedem fis-sens kienu jħossuh li qed jagħmel l-aħjar għall-pajjiż, ġifieri.
Kif kien jitkellem dwarhom wara qegħdin nitkellmu mhux uffiċ mhux quddiemhom.
Kien affaxxinat minnhom, speċjalment Gaddafi. Speċjalment Gaddafi, minkejja li ġieli taf inti jibdew il-kummenti imma dan u dan u dan. Li għandkom żball, għandkom żball, il-Gaddafi kien litteralment iħobbu. Xejh Żajjed da bin Sultan Al Nahjan ismu sħiħ, il-familja ta' il-familja Nahjan. Kien litteralment mbagħad kellu rispett qawwi ma' fil-Marokk. Mal wieħed mill-rej kollu l-kunsilliera tiegħu Ben Suda kien jismu li anka permesta dawn ir-relazzjoni tiegħek personali diretti, kienem anke każijiet fejn Maltin kienu nqabdu priġunieri fuq każijiet kriminali. U kelma waħda ċempila waħda minn mintu kienu jiġu l-familjari pereżempju Kastilja, ċempila waħda minnu u tara fi żmien ġimgħa jkunu Malta daw. L-istess il-Libja kemm il-każ kien hemm b'interfen dirett ta' Mintov. Mintov kien rispettat ħafna ħafna fid-dinja Arbija.
Jina waħda l-affariet li tiffaxxinani kemm kien jagħmel ħbieb. Kemm kienu jsiru ħbieb, mhux sempliċiment counterparts, ħbieb u jkun lasting, kien lasting friendship.
Bil-mod tiegħu jistidhom għall-ikla dan il-libara.
L-għarix. U anke kien jsejjaħlu l-għarix.
L-għarix.
L-istess ħaġa li kien iħobb jagħmel Gaddafi li jilqak l-għarix tiegħu mhux fit-tinda tiegħu. L-aħħar ħaġa ħanalqu, ma tridu tgħidu li x'kien iservi għall-ikel dal-limara.
X'kienu jsajru, għax huma kien jagħmel
xejn. X'kienu jsajru, x'kienu jsajru.
U le xi daqsxejn ministra fil-bidu, mbagħad xi daqsxejn laħam il-forn.
Laħam il-forn. Ma jgħal żgur jekk ikollu bid-dinjar bija ma
tagħha jsajru. Kien ikun ferħan li msajjar fl-istow kien jgħidu. Għax hum tinsiex il-background Ingliż tiegħu automatikan u kellu stow tal-metall għall-qalbu ħafna u
mill-Albanija naħseb jinġa.
Probabbli.
F'daw l-affett kien sempliċi ħafna, ġifieri kien jieħu pjaċiri kun sempliċi jemmen fil-prodott ġenwin, speċjalment fiż-żebbuġ li kien jagħmel. Li kienu jagħmlulu.
L-imbit għax kien jaħseb.
Kien jagħmel l-imbit.
Kien jaħseb li hu tajjeb.
Tidher li faċ impressjonat.
Fuq din in-nota nixtiequ nnalqu u naddattaw l-aħħar paragrafu mhix xandira lin-Nazzjon mill-Prim Ministru Mintoff tal-ġimgħa 28 ta' Diċembru 1979. Lil dawk li bil-paċenzja semgħuna matul dawn iż-żewġ episodji irridu nroddu ħajr. U nroddu ħajr lill-Professur Dominik Fenek u l-Professur Martin Zammi tal-kontribut tagħhom. Grazzi.